Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських воїнів. У Дамаску внаслідок теракту загинули щонайменше 20 людей. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 2 липня загиблих українських військових немає. Поранень зазнали двоє бійців Збройних сил України, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 20 обстрілів позиції Збройних сил України. Заборонену мінськими домовленостями зброю сепаратисти застосували на всіх напрямках, указують у штабі АТО. Угруповання ДНР та ЛНР звинувачують українських військових у зриві так званого хлібного перемир'я, зокрема обстрілах околиць Донецька. У контрольованому проросійськими бойовиками Донецьку навколо офісу ОБСЄ відновили заходи безпеки. Про це спеціальна моніторингова місія організації повідомила у Твіттері. У місії не уточнюють, про які саме заходи йдеться. Раніше засоби інформації повідомляли, що сепаратисти пропонували представникам місії ОБСЄ оплачувати так званий захист. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні неодноразово заявляла про перешкоджання своїй роботі у зоні конфлікту на сході України. У польському Кракові на сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розглянуть так званий альтернативний звіт, який підготували громадські активісти з Києва. Як повідомила Радіо Свобода, член делегації Марина Соловйова, активісти повідомлять учасникам сесії про стан справи з забудовами довкола Києво-Печерської лаври та Софії Київської, а також про знищення історичного середовища Києва унаслідок забудов.
Для того, щоб комітет розумів, що відбувається на території нашої пам'ятки і в її буферній зоні, а це Софія Київська і Києво-Печерська лавра, ми будемо звітувати про те, що відбувається на території Києва і взагалі в Україні.
Розповіла Соловйова, звіти, які громада Києва готує з 2011 року, ЮНЕСКО розглядає разом із тими, які готують у відповідних урядових інстанціях. ЮНЕСКО неодноразово зверталось до української влади заборонити забудову у буферних зонах довкола Софії Київської та Києво-Печерської лаври.
Міжнародна тема.
Міністерство закордонних справ Сирії повідомляє, що в Дамаску загинули щонайменше 20 людей, десятки поранені в результаті вибуху, здійсненого смертником. Напад стався першого робочого дня після свята Ідальфітр, закінчення Рамадану. 2 липня вранці сили безпеки виявили трьох самогубців, двоє з яких здійснили вибухи при в'їзді в місто. Третій зміг проникнути в Дамаск і підірвав себе після того, як його оточили. Це призвело до загибелі і поранення кількох людей. Німеччина виграла Кубок Конфедерації з футболу, отримавши перемогу у матчі з Чилі з рахунком 1-0. Кубок Конфедерації проводився в Росії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Ранкова свобода пропонує разом зустрічати ранок нового дня, понеділка, 3 липня. У студії Юрій Матвійчук, і сьогодні ми говоритимемо про таке. Дональд Трамп наважився долучитися до врегулювання ситуації на Донбасі. Як участь США змінить формат переговорів? Уряд відпустив ціни на основні продукти. Чи витримають гаманці українців? В Україні спалах кору. Хто може не боятися цієї хвороби? Це тема для обговорення до 8:30, а після цього часу з 8:30 до 10:00 в ефірі Радіо Крим Реалії будуть говорити про таке, яким курортам віддають перевагу українські громадяни цього літа, коли Україна отримає летальне озброєння від США і чому російська влада захопилася терміном «русофобія» та що він означає сьогодні. Більше про порушені в ефірі теми та інші актуальні речі читайте на сайті Радіо Свобода, radiosvoboda.org, його адреса, і телефонуйте до нашої студії та долучайтесь до розмови 490-2905, код Києва 044.
Зустрічаймо новий день разом! Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Колишній посол США в Україні Джон Гербст розповів в інтерв'ю українським журналістам, як в адміністрації Трампа бачать вирішення проблеми на сході України. За словами дипломата, президент Трамп дав держсекретареві Рексу Тілерсону доручення працювати над цією проблемою. Схоже, Трамп і Тілерсон домовилися, що вони призначать спеціального представника, який буде відповідати за цю проблему. Тому вони хочуть, щоб Сполучені Штати Америки відігравали велику роль в цьому дипломатичному процесі, сказав Гербст. Дипломат впевнений, що Росія, Франція і Німеччина привітають це рішення американської адміністрації. Гербст зазначив, що коли він був у Берліні, де йому сказали, що коли Меркель приїхала в Америку кілька місяців тому, вона сама попросила Трампа призначити такого посла. Гербст висловив припущення, що Сполучені Штати Америки можуть шукати нову успішну формулу вирішення питання. Тому цілком можливо створення нового формату замість мінського процесу. В той же час дипломат припустив, що спеціальний представник, ймовірно, буде виконувати функції колишнього уповноваженого держдепу в справах Європи і Євразії Вікторії Нуланд. Крім того, Джон Гербст в інтерв'ю розповів про те, яким чином можна подолати російську агресію. Так дипломат оцінює ситуацію з точки зору раціоналізму та здорового глузду і зауважує, що вторгнення до України стало катастрофою для Кремля. По-перше, це слугує гальмом економічного розвитку Росії через псування її стосунків із Заходом. По-друге, Росія скочується в ізоляціонізм в міжнародній політиці. Незважаючи на всю сукупність негативних факторів, незрозуміло, коли саме Путін усвідомить, що пора змінювати власну поведінку, зауважує Джон Гербст. Тим не менш, дипломат переконаний, що надання Україні летальної зброї і розширення санкцій проти Москви можуть наблизити цей момент. Конгрес США спрямовує свою діяльність саме на те, щоб нейтралізувати російську агресію, зауважує Гербст. На думку дипломата, Сполучені Штати можуть створити такі умови, за яких для Кремля не залишатиметься іншого виходу, аніж залишити Донбас. В той же час варто приділити увагу тим факторам, на які посилається Кремль для виправдання своєї агресії. Далі про те, як участь США у переговорах щодо врегулювання на українському Донбасі може вплинути на ситуацію загалом та позицію Росії, ми будемо говорити з військовим експертом Сергієм Грабовським і експертом з міжнародних відносин Олександром Потєхіним. Вони з нами на прямому зв'язку, тож вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Грабовський, насамперед, якими можуть бути повноваження такого спецпредставника чи посла від Сполучених Штатів?
Ну, ви знаєте, тут можна розглядати і фантазувати на цю тему дуже довго, але треба зрозуміти, які завдання ставить перед собою Сполучені Штати Америки. Їм потрібно вже врегульовувати цей конфлікт, і тому, безумовно, повноваження цього представника можуть бути дуже широкими. Це перше. Друге, не забуваємо, що Сполучені Штати вже присутні фактично в нашому регіоні у вигляді підрозділів Збройних сил, які виставлені для забезпечення кордонів НАТО.
Тобто йдеться про ті формування, що в Польщі, країнах Балтії, так?
Абсолютно правильно. І плюс в Сполучених Штатах все більше зростає розуміння того, що ситуація в Росії скочується до, можливо, непередбачуваної, і тому з метою уникнення можливих дуже негативних наслідків розвитку такої ситуації, присутність такого представника в цьому форматі буде вкрай необхідна. Відповідно до цього і будуть поставлені завдання цьому представникові.
А що свідчить про те, що в Росії може бути непередбачувана ситуація?
Ну, ви знаєте, поки не дуже помітно, але давайте так, зростання протестних напрямків. Російська влада не може представити зрозумілу програму дії, як уникнути цих негараздів. У найближчій перспективі розуміння того, що економічна ситуація буде мінятися, відсутня, і таких перспектив немає взагалі. Тому є абсолютно передбачуване погіршення можливості впливати на цю ситуацію, збільшується можливість застосування так званих репресивних методів, і це викличе протистояння. Тобто в такому випадку ми знаємо за логікою Росії, чим це закінчиться.
Пане Потєхін, а на вашу думку, такі наміри США приєднатися до переговорного процесу довкола Донбасу, чи можна це назвати результатом візиту президента Петра Порошенка до Вашингтона і його зустрічі з Трампом?
Я думаю, що це просто елемент курсу, так би мовити. Ну, політики США щодо України не було, ми знаємо, досить довго. І я вважаю, що це просто, ну, наступний крок, бо відомо, що позиція України полягала завжди в тому, що активна участь Сполучених Штатів – це надзвичайно важливо і надзвичайно потрібно. І призначення цього спецпредставника, я теж згоден з паном Грибовським, що він буде мати великі повноваження, в тому сенсі, що він буде досить незалежною фігурою, але, як кажуть, поживемо, побачимо. Бо ви розумієте, що з іншого боку, будь-яке просто, ну, створення посади ще ні про що не говорить. Може бути такий повноважений, але він може бути абсолютно пасивним і ролі в процесі просування нашої країни до миру на Донбасі, до припинення окупації, ніякої не грати.
Ну, ми говоримо про створення посади, дійсно посилаючись лише на слова колишнього посла США в Україні Джона Гербста. І хоча він так висловлюються думки, що ця посада може бути щось на кшталт тих повноважень, що виконувала Вікторія Нуланд свого часу в адміністрації Обами. І ми пам'ятаємо її заяви, що вона тоді говорила, що конфлікт на Донбасі буде врегульовано до кінця каденції Барака Обами. Мовляв, це таке принципове питання. Ну, бачимо, що цього не вдалося.
По-перше, Вікторія Нуланд була за посадою зобов'язана таке обіцяти. По-друге, я би хотів, щоб цей уповноважений мав дійсно вагу на зразок Холбрука, наприклад, в балканській кризі. Нуланд жодним чином війну не зупиняла. Її човникові візити дійсно в Москву, в Київ – ну, вони практично нічого для української сторони позитивного не принесли. Я дуже критично оцінюю її роль, як і в цілому політику адміністрації Обами в українському питанні, хоча дійсно політичну підтримку вони нам надали велику, але вся ця політична підтримка, а також санкції, вони не здатні зупинити війну. Тут треба дійсно щось новеньке.
Чи можуть підходи адміністрації Трампа внести цю новизну?
Ну, підходи, ви знаєте, я думаю, що роль цього уповноваженого і взагалі, так би мовити, прогрес в участі США в регулюванні війни, тобто в припиненні війни, залежить від внутрішньополітичної ситуації в США. Трамп дійсно робить одну помилку за другою. Він вперто прокладує собі дорогу до імпічменту. І я думаю, що при цьому розкладі українське питання, тобто в тому сенсі, що жодним чином не може бути вирішене за рахунок якогось масштабного компромісу Заходу з Москвою.
Пане Грибовський, на вашу думку, от якщо такий спецпредставник Сполучених Штатів чи посол матиме повноваження великі, чи які, це дізнаємося, можливо, згодом, коли дійсно така людина з'явиться, чи не посилиться з боку Сполучених Штатів також тиск і на Україну стосовно виконання Мінських угод? Тому що принаймні зараз в офіційному інформаційному полі лунають заяви постійно, що альтернативу Мінським угодам ніхто не розглядає і, власне, і не пропонується жоден документ на їх заміну. Чи не посилиться також і тиск на Україну, дотримання, виконання послідовного цих Мінських угод?
Ну, ні в якому разі, а і про що взагалі йдеться у цьому випадку? тут же ситуація складається в тому, що ми ніколи не говорили, що хтось не хоче виконувати Мінські угоди. Є просто різні погляди в послідовності виконання цих угод.
Ну, говорили, що Росія не хоче виконувати ті пункти, які залежать від неї.
Україна виконує ці угоди, і жодного сумніву в цих немає. В цьому немає, якщо ви побачите. Тиск, а в чому тиск? Посилити безпековий фактор, який є...
Щодо вирішення політичних питань, надання спецстатусу окупованим...
Після вирішення безпекового аспекту питань ми можемо розглядати у послідовності і вирішення політичних питань. Це ніколи ніхто не ставив під сумніви.
Не ставили в Україні, але ми пам'ятаємо певний час у нормандському форматі дискутувалися ці питання, що одночасне виконання і незалежно того, що постало тоді питання розробки дорожньої карти виконання Мінських угод, і знову ж таки це питання залишилося нереалізованим.
В американській адміністрації є чітке усвідомлення, що без вирішення питань безпекового фактору інші фактори просто розглядати безглуздо. Тому, якщо йдеться про посилення тиску на Україну щодо виконання Мінських угод саме в цьому аспекті, тобто безпековому, так, я маю надію, що цей тиск посилиться і він буде виражений, власне, у наданні Україні оборонної зброї і підготовки бойової спроможності, підвищення бойової спроможності наших підрозділів. В такому випадку так, безумовно.
В цьому інтерв'ю... Так, в цьому інтерв'ю Джона Гербста про те, що Сполучені Штати можуть призначити спецпредставника з регулювання на Донбасі, йдеться про те, що і російська сторона, мовляв, не проти призначення такого представника чи посла. Чи зможе такий американський посол посадити за стіл переговорів російську сторону Путіна, саме не в статусі стороннього спостерігача, ніби за конфліктом внутрішнім на Донбасі, а саме як агресора, як сторону, яка спричинила цей конфлікт в Україні?
Ви знаєте, тут, на моє переконання, не йдеться про те, що посадити за стіл переговорів Путіна або іншого представника російської влади, хто прийде на зміну Путіну. Йдеться про те, щоб логіка подій полягала в тому, що Росія просто піде з Донбасу, розуміючи, що жодне її намагання встановити контроль над Україною буде приводити до подальшого погіршення ситуації, власне, внутрі країни. І саме в цьому аспекті можна розглядати посаду такого представника, тому що Америку в першу чергу турбує мир і спокій в регіоні в цілому. І Україна в цьому аспекті займає тільки таку досить невеличку частину плану дій у цьому напрямку.
А от якщо говорити про ситуацію в регіоні, нині відомо, що Росія досить швидкими темпами розбудовує військову інфраструктуру в Криму. Виходить, що Крим може стати тією зоною, яка нестиме воєнну загрозу як Україні, так і Європі?
Ну, відповідно до цього буде розвиватися логіка подій, тобто посилиться тиск для того, щоб унеможливити використання розгорнутого військового потенціалу в Криму. Він і так, і його використання викликає дуже багато сумнівів, і, власне, знаєте, я переконаний, що з Криму нам загроза може складати таку досить невелику порцію від того, що
вже є, так?
Взагалі, що вона є, власне. Тому це саме в цьому і полягає позиція і посада цього представника, щоб унеможливити будь-який негативний розвиток подій, власне, в цьому регіоні, посиливши тиск на Росію, підтримуючи Україну задля того, щоб забезпечити мир і спокій.
Пане Потєхін, от глядачі іноді кажуть, що Трамп має відчути власний інтерес для того, щоб втрутитися в події на Донбасі і їх регулювання. Де цей інтерес може бути? В Україні, в Росії, загалом в Європі і позиції Сполучених Штатів в Європі?
Ну, по-перше, ми знаємо дещо про погляди на зовнішню політику Трампа. Весь український інтерес міститься безпосередньо в місті Вашингтон, дістрикт Колумбія. Тобто все українське питання, ну, як воно виглядає там і в світлі візита Порошенка, це намагання, на вимогу, звичайно, радників і помічників Трампа, якимось чином відновити свою репутацію в тому сенсі, що він не є там агентом, великим другом Москви і все таке інше. Розумієте, що для Трампа Україна має значення виключно в його відносинах, ну, по-перше, з Конгресом, а по-друге, з іншими, скажімо так, впливовими політичними силами. Тому я розглядаю, і весь інтерес полягає в тому, що він, як шоумен, буде продовжувати робити, ну, як кажуть, показові кроки, за якими не стоїть щось серйозне, а до чого він надзвичайно схильний. Згадайте хоча б бомбардування Сирії, за яким нічого не послідувало. Ніякого прогресу в сирійському питанні це бомбардування не пройшло. Це було дороге шоу на...
Ну, жест. Це був жест.
З чимось мільйонів доларів за рахунок платників американських податків. От. Тому я не бачу тут... Ви знаєте, відносини з Європою. Ви подивіться хоча б на порядок його закордонних поїздок. Яка там Європа? І взагалі на загальний тон, в якому проходили його переговори в НАТО з європейськими лідерами, це повна відсутність порозуміння з боку двох сторін, тому що Трамп руйнує всю ту зовнішню політику, яка становилася з закінченням Другої світової війни, в якій США є світовим лідером, який відповідає дійсно, в тому числі і за конфлікт в Європі і так далі.
Ну, ми бачимо, що світову політику цей баланс спершу зруйнував і Путін своїми діями. Можливо, якраз Трамп і діє у відповідності до викликів сьогодення, і, можливо, ця політика міжнародна просто вже втратила на сьогодні сенс. До речі, Трамп ніколи не заявляв, що він не буде прагнути налагодити відносини з Росією, про що говорив іще під час виборчої кампанії. Тобто зараз, якщо представник Трампа буде в переговорах довкола врегулювання на Донбасі, можливо, цей пункт налагодження стосунків з Росією також залишатиметься в його політиці?
Ви розумієте, для Росії єдина бажана і єдина позиція, яку вони переслідують і завжди будуть переслідувати, це здача Донбасу американцями росіянам. Тому і в чому тут може бути роль Трампа? Роль Трампа, на якого дійсно є тиск і професійного співтовариства, я маю на увазі дипломатичне, безпекове і так далі, і тиск Конгресу в тому плані, що Україна важлива для Сполучених Штатів. Розумієте? І а Росія буде тиснути, а ви нам там щось дайте, але Росія за жодних умов не припинить цю агресію. Не треба бути ідеалістами. Якщо не буде такого тиску, який дійсно загрожуватиме крахом російської політичної системи, ну, мабуть, через крах економіки, я згоден з моїм партнером. Сьогоднішній передачі.
Пане Грибов,
тільки сила розмови, до речі, в підтриманні оцієї позірного прогресу. Американці росіяни надзвичайно зацікавлені, щоб з'явилася людина, яка буде їздити в Москву, в Брюссель, в Лондон, в Берлін, і буде відомо, що Росія, ну як, вона абсолютно конструктивно налаштована. От. Москві потрібно затягування. Москва за власним бажанням або з будь-яких умовлянь дипломатичних з Донбасу не піде.
Зрозуміла ваша думка. Пане Грабовське, як ви гадаєте, от як Росія може повестися далі на Донбасі? Бо от події останнього часу, що відбуваються в Україні, всередині країни, вбивство полковника головного управління розвідки Максима Шаповала, затримання російських військових, що діяли в складі диверсійно-розвідувальної групи, зрештою, низка повідомлень про замінування столичного метро. Всі ці повідомлення були фейковими. Але все ж таки експерти говорять, що новий етап цього конфлікту переходить на так звана тактика терору всередині України. Як ви оцінюєте такі припущення і чи є це дійсно тактикою і черговим кроком розвитку ситуації?
Ви знаєте, з військової точки зору навпаки. Саме тактика використання таких точкових терористичних атак свідчить про те, що військовими силами на сьогоднішній день у тому стані Росія не здатна подолати і переважити ситуацію на Донбасі на свою користь, тому вона вдається до таких підступних атак. Розглядати питання якихось масованих наступів або пересування військ у найближчій перспективі саме на Донбаському напрямку є абсолютно безглуздим питанням, тому що ситуація стабілізувалася і наші збройні сили, наші підрозділи виконують завдання по недопущенню розповзання конфлікту. Росія вже не може собі дозволити активні бойові дії на Донбасі, власне, і вона буде намагатися тримати, ну скажімо, добру міну при поганій грі для того, щоб якось відтягнути цей момент і сподіватися на якесь чудо. Як знаєте, як Гітлер в 45-му році сподівався на якусь вундервафен або секретну зброю, яка мала б дати перевагу у війні. Але з стратегічної точки зору Росія вже, власне, програла на Донбасі, і вона не може нарощувати свій потенціал для того, щоб досягти перемоги військовим способом. Тому вона зараз буде використовувати і методи терору, і буде намагатися грати у довготривалу політичну ігру. Але при цьому треба розуміти, що час і можливості Росії обмежуються буквально з кожним днем. Тому ми маємо бути готовими для того, що такі відчайдушні кроки, ніяк не пов'язані з бойовими діями, а саме терористичні атаки, будуть і подалі тривати на нашій території. І саме зараз ми маємо бути готові до надати відсіч саме терористичним атакам Росії.
І вони можуть перерости з точкових в більш масові і масовані?
Хто зна. На жаль, ми самі з вами даємо підстави до того, щоб такі терористичні атаки переростали на більш масові. Але із-за нашої такої безалаберності і халатності, якщо можна сказати, такого дитячого ставлення до цієї ситуації взагалі. Тому у більшості випадків від нашої згуртованості, від нашої уважності залежить то, наскільки Росія дозволить собі розгортати такі атаки і проводити такі точкові дії.
А чим в цій ситуації можуть зарадити Сполучені Штати Америки? Україна вже кілька років добувається надання летальної зброї, і нібито в цьому вже є якісь зрушення. Можливо, в даній ситуації потрібно змінювати акценти і просити у Сполучених Штатів допомогу іншого характеру?
Ну, ви знаєте, на цьому етапі поки що ми не маємо підстав просити якісь більш серйозні або змінити акцент у наданні нам зброї. Тобто на сьогоднішній день йдеться розмова про надання Україні зброї протитанкового характеру, протиповітряного характеру і військових кораблів. Контртерористичні методи – це трошки інший аспект, він не розглядається в аспекті військового протистояння. І, власне, Америка надає нам і так зараз дуже багато допомоги у розгортанні нашої безпекової системи взагалі. Тому, можливо, на жаль, якщо буде ситуація погіршуватися, ми можемо розглядати питання щодо надання нам спеціальних детекторів, шукачів вибухівки в системі, які подавляють радіосигнал, таке інше.
Зрозуміло. Дякую вам. І останнє запитання до пана Потєхіна, якщо можна коротко. Все ж таки, колись Путін усвідомить хибність своєї політики і стосовно України, і стосовно всього світу, з яким він фактично війшов у конфронтацію, чи не усвідомить?
Можна двома словами? Ніколи Путін не усвідомить помилковості своєї політики.
Він може тільки віляти, кружляти, брехати безперервно.
Тоді треба, треба чекати зміни влади в Росії?
Треба чекати зміни влади в Росії, тим більше за всієї сервільності російської політичної еліти, я думаю, що крім там 4-5 осіб, 6 в його оточенні, всім іншим він набрид гірше, ніж навіть російському народу.
Зрозуміло вашу думку, дякую дуже. З нами на зв'язку були військовий експерт Сергій Грабовський, експерт з міжнародних відносин Олександр Потєхін.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені 2 українських воїнів. Саудівська Аравія та союзники продовжили термін ультиматуму Катару. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 2 липня загиблих українських військових немає, поранень зазнали 2 бійців Збройних сил, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 20 обстрілів позиції Збройних сил України. Заборонену мінськими домовленостями зброю сепаратисти застосували на всіх напрямках, указують у штабі АТО. Угруповання ДНР та ЛНР звинувачують українських військових у зриві так званого «хлібного перемир'я», зокрема обстрілах околиць Донецька. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що щодо деяких чинних міністрів проводиться розслідування. Про це він сказав в інтерв'ю програмі «Час. Підсумки» на 5-му телеканалі. Зараз проводиться слідство проти багатьох фігурантів, в тому числі в нас є запитання і до чинних, і колишніх міністрів, зазначив Луценко. При цьому генпрокурор не уточнив прізвищ цих міністрів. Минулого тижня до Верховної Ради внесли подання про зняття депутатської недоторканності щодо 5 депутатів. Російський гурт «Анакондас» виступив на фестивалі «Атлас Вікенда» в Києві. У неділю 2 липня музикантам не заборонили в'їзд до України, попри те, що вони дали концерт в анексованому Криму у 2015 році. Тим часом російському вокалісту Найку Борзову на 3 роки заборонили в'їзд в Україну. Напередодні повідомлялося, що також соліста групи «Дельфін» Андрія Лисікова також не пропустили в Україну для участі у фестивалі «Атлас Вікенд» за концерти в Криму. Організатори фестивалю наразі ці повідомлення не коментують.
Міжнародна тема.
Саудівська Аравія та її регіональні союзники погодилися продовжити на 48 годин термін виконання катером висунутих цій країні вимог. Це сталося після того, як катер надав відповідь на ультиматум із 13 пунктів, повідомляє державний телеканал Саудівської Аравії. У ранкові години 3 липня телеканал «Аль-Арабія» вказав, що продовження терміну дії вимог схвалене на прохання кувейтського еміра, який виступає посередником у суперечці між катером та Саудівською Аравією і її регіональними партнерами. Саудівська Аравія та союзники скоротили всі дипломатичні та туристичні зв'язки з катером, звинувативши Доху у підтримці тероризму та надмірній близькості з регіональним противником Іраном. Ці твердження у катері спростовують. У столиці Росії Москві біля Великого Москворецького мосту, де розташований меморіал Бориса Німцова, затримали 2 активісток. Як повідомляє правозахисний портал ОВД-інфо, з посиланням на чергового на мосту Німцова активістки стояли з плакатами на підтримку товариства «Меморіал».
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Уряд відпустив ціни на основні продукти. Як поводитимуться після цього ціни і чи витримають це гаманці українців? Про це говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Чекаю ваших дзвінків до студії 490-2905, телефон нашого прямого ефіру, код Києва 044.
Зустрічаймо новий день разом! Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
З початку липня набула чинності постанова Кабінету міністрів про скасування державного регулювання цін на продовольчі товари та послуги. Відтепер виробники не будуть зобов'язані декларувати ціни на продовольчу продукцію, а також обґрунтовувати Держпродспоживслужбі необхідність зміни цих цін. Зокрема, дія постанови поширюється на граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці, ковбаси, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, соняшникову олію, курячі яйця. Головна мета цих змін – зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції та дебюрократизація, дерегуляція у сфері ціноутворення. Рішення уряду спростить процедуру зміни цін залежно від цінових коливань на ринку, що дозволить виробникам швидше реагувати на зміни кон'юнктури. Так йдеться у пояснювальній записці до постанови Кабміну. Втім, як це може позначитися на кишенях і гаманцях споживачів, ми спробуємо дізнатися в експертів. З нами на зв'язку економісти Євген Олейников і Олег Пензен. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Пензен. Скажіть, будь ласка, ваші прогнози після цього рішення Кабміну, ціни зростатимуть чи падатимуть?
Ви знаєте, я хочу сказати, що час прийняття цієї постанови був вибраний достатньо вдало, тому що літо, як правило, у нас період стабільності цінової, і коли ми подивимося на минулі роки, то літо у нас, як правило, нульова інфляція, тому в цей період, як правило, нічого в країні не відбувається. Українці знаходяться на своїх городах і вирішують свою продовольчу проблему власними руками. Тому будь-які зміни в ціновій ситуації, реальні, достатньо серйозні зміни, не такі чисто на рівні статистичної похибки. Нас чекають ближче до кінця цього року, це вересень, жовтень, листопад. От, власне, в той період, як правило, у нас і курс гривні падає, і ціни ростуть. А зараз, літом, я думаю, ситуація буде більш-менш стабільна.
Пане Олейников, ну, власне, і спершу Кабмін в вигляді експерименту пробував відмовитися від держрегулювання. З 1 жовтня і до кінця грудня 2016 року був такий пілотний проект, ціни на товари були відпущені, і, як стверджували в Кабміні, результати цього пілотного проекту були такими, що дозволяють цілком і назавжди відмовитися від державного регулювання цін на продукти та послуги. І, власне, от бачимо, тепер набула чинності відповідна постанова. Чи дійсно, цей пілотний проєкт вже ж так настільки показав свою виправданість?
Ну, в принципі, в ефективності відсутності регулювання цін громадян не могли переконатися самі. Ціни дійсно не регулювали майже 3 місяці, і при цьому, ну, в принципі, сказати, що вони одразу там почали якось непередбачувано зростати там якимись шаленими темпами, цього, як ми можемо бачити, не відбулося, бо якщо в країні діє вільний ринок, то ніхто не може замінити формулу, що ти можеш продати товар за ту ціну, яку готові сплачувати за нього споживачі. Це по-перше, і по-друге, оскільки в нас теж таки існує достатня конкуренція навіть на рівні тих самих торгівельних мереж, нема, в принципі, загрози того, що через монополізацію ринку якась там окрема суперторгівельна мережа почне підвищувати ціни, користуючись монопольним становищем. Тому, в принципі, я вважаю, що експеримент був вдалий і рішення є своєчасним і обґрунтованим.
Пане Олейников, ви назвали такі дві категорії – вільний ринок і конкуренція на ринку. Чи дійсно можна казати, що в Україні є вільний ринок, принаймні в категорії продовольчих товарів? І якщо монопольного становища немає якоїсь торговельної мережі, а можливе змова, так би мовити, між різними торговельними мережами і автоматичне, одночасне підняття цін?
Змова безумовно можлива, от, але в принципі ми для того і отримуємо на свої податки Державну антимонопольну службу, щоб вона за цими фактами слідкувала. До речі, в нас монопольні зговори, що завдали значної шкоди, підлягають не тільки фінансовій, адміністративній, але й кримінальній відповідальності. Тобто це ще буде справа і прокуратури, і національної поліції. Тому я виходжу з того, що в цілому механізм, так би мовити, конкурентного ціноутворення – це кращий регулятор, ніж державний службовець, якому, до речі, набагато простіше дати хабара, щоб він або погодив, або навпаки не погодив. Підвищення ціни, так само, як він може його погодити, ми не будемо забувати, що встановлювалися ціни взагалі для усіх, а кожен окремий виробник продуктів харчування, наприклад, там виробник на птахівничої продукції, тобто воно з яйця, там м'ясо птиці, таке інше. Кожен окремо узгоджував підвищення ціни на свою продукцію, тому якраз тут був дуже неконкурентний елемент. До речі, дослідити, в якому зловживання, було дуже важко, бо це залежить від стількох факторів, розібратися, в яких не спеціалісту дуже важко, що завжди можна було сказати, що у цьому виробнику можна підвищити, а цьому ще ні. Ну, він там на межі рентабельності, в нього зменшуються інвестиційні можливості, але це ж все заради там турботи про громадян. Тому я вважаю, що те, що стосується конкуренції на ринку, ми можемо в будь-якому фактично спальному районі Києва зараз прогулятися, подивитися. Тут НОУС, там фуршет, через три кроки там сільпо чи ще щось, плюс мережа невеликих крамничок. Тому, в принципі, я вважаю, що і конкуренція достатня, так само, як, до речі, між виробниками. У нас немає монопольного вироблення продуктів харчування, на щастя, в Україні. Принаймні того сегменту, який, так мовити, не входить до категорії преміум-лакшері. Тому я вважаю, що достатньо ринок здатний відрегулювати ці ціни.
Пане Пензен, власне, в Кабінеті міністрів, коли підходили з такою ініціативою скасувати держрегулювання, аргументували це тим, що, зокрема, зловживання на рівні погодження з певних виробників чи торговельних мереж з держслужбовцями, що там могли бути заховані якісь корупційні складові, а також називали взагалі держрегулювання цін анахронізмом. Загалом держрегулювання було, якщо я не помиляюсь, 96-му році запроваджено, тобто маємо 20 років досвіду. І що цей досвід показав? Невже все так було неефективно і дійсно анахронізмом? Чи все-таки була якась суть в цьому запровадженні держрегулювання на ті чи інші 15 категорій товарів?
Значить, дивіться, в мене є два з цього приводу коментарі. Будь-яка держава має піклуватися про соціальний спокій в своїй країні. Тому ви або, скажімо, контролюєте ціни на соціально значущі товари, або ви їх, і всі мають більш-менш низькі ціни, які ви контролюєте і тримаєте, або ви відпускаєте ціни, даєте прекрасні, скажімо, умови існування бізнесу, але паралельно вводите допомогу малозабезпеченим верствам населення. Ну, от яскравий приклад, ми ж з вами відпустили ціни на житлово-комунальні послуги, і паралельно держава ввела субсидії. В будь-якій країні світу логіка, в принципі, є аналогічна. Ви або реально допомагаєте виробнику, і тим самим, скажімо, знижуєте ціни на продукти харчування для всіх категорій громадян. Яскравий приклад – це Європа, яка дає дотації на гектар рілі, дотації на голову худоби, тобто активно допомагає виробникам сільськогосподарської продукції фермерам. Або американська модель. Ви маєте абсолютно вільний ринок, проте через картки, через різного роду механізми роздаєте безкоштовно продукти найбіднішим верствам населення. І не багато, не мало, щорічно, зокрема по 2016 році, американці роздали продуктів на 70 мільярдів доларів. Валовий внутрішній продукт України в 2016 році, щоб ми розуміли, був 90 мільярдів доларів. Тобто на 70 мільярдів доларів уряд Сполучених Штатів Америки безкоштовно роздав продукту, товарів, скажімо, продовольства найменш забезпеченим верствам населення. Тому ми
якщо повернутися до умов в Україні, уряд скасовує державне регулювання цін, і що пропонує натомість?
Якщо ми зараз відпускаємо вільний, скажімо, рух ціни, тоді, будь ласка, шановний уряде, створюйте систему прямих дотацій малозабезпеченим верствам населення, або грошової доплати, або створення спеціалізованих магазинів для бідних
де можна було би тим верствам населення, а до речі, верифікація людей, які мають мало доходів в Україні, є, і вона прекрасно працює в механізмах субсидіювання житлово-комунальних послуг, роздавати продукти або допомагати людям вижити. Чому це так важливо? Коли ми робили аналіз витрат домогосподарств, тобто сімей в Україні і в інших країнах, дивіться, європеєць витрачає 20% свого доходу сім'я на продукти харчування. В Україні 53% сім'я витрачає на продукти харчування в середньому. А ми малозабезпечені до 80% витрачають видатки своїх доходів на продукти харчування. Цей перекос говорить про те, що у нас співвідношення доходів і цін є дуже несприятливе для людей. Тому обов'язково необхідно розробити уряду зараз механізми допомоги малозабезпеченим у вигляді чи карток, чи магазинів для малозабезпечених, чи якихось субсидій продуктових. Але це питання треба робити обов'язково.
Пане Олейников, а на вашу думку, яких би заходів для соціальної підтримки мав вживати уряд стосовно малозабезпечених? І от прозвучало слово «картки», ну вони так трохи лякають людей старшого покоління, які пам'ятають картки після там Другої світової, чи навіть в період перебудови були перебої з тими чи іншими продуктами. Чи потрібні такі кроки з боку уряду насамперед для підтримки малозабезпечених категорій громадян?
Нагадати, що в Сполучених Штатах і зараз існують так звані продуктові картки, тобто фактично то тільки єдине, що вони, так би мовити, називаються картками, по факту це така сама банківська платіжна картка, на яку перераховується певна сума дотації державою і встановлюється обмеження, за що саме цими грошами можна розрахуватися. Тобто, умовно кажучи, ви не можете їх витрачати вільно, ви можете брати певний продуктовий набір, обирати в межах, знов-таки, певних категорій товарів і певних навіть виробників, до речі, дуже ефективний і при цьому достатньо ринковий механізм підтримки власного виробника. І таким чином держава допомагає малозабезпеченим, тому це механізм і ринковий, і прийнятний, і... Дійсно, держава має турбуватися про своїх громадян, хоча б, так мовити, з прагматичних міркувань. Бо там, де вона це не робить, це все завершується тим, що ці громадяни руйнують державу і намагаються побудувати іншу. Є така дуже відома фраза, що жорстокість багатих робить законним зустріч жорстокість бідних. Тому держави і її заможним громадянам не слід про це забувати.
Ну от ми вже з'ясували, що нинішнє, так би мовити, рішення про скасування державного регулювання цін на продовольчі товари і послуги в досить вдалий час вибране при його ухваленні остаточне літо, коли досить таки стабільна цінова ситуація і кон'юнктура спостерігається на споживчому ринку, але все-таки з віддаленою перспективою, як таке рішення може позначитися, зокрема, на макроекономічних показниках української економіки. От як ви гадаєте, пане Олейникову?
Ну, можу сказати, що у нас і зараз вже спостерігається інфляція, причому вона дещо перевищує прогнози, які були зроблені Мінекономрозвитку НБУ.
Ну, це говорилося за підсумками першого кварталу, і ще за другий квартал немає даних, але тенденція спостерігалася така.
Дефляція в нас поки що не спостерігається. Тому нема підстав очікувати, що ці показники дуже відкоригуються. Так само, як в нас дуже нестабільний стан економічного відновлення, тобто нібито почалося зростання промислового виробництва, далі було 2 місяці поспіль відчутне таке його знову падіння. Останній місяць ніби знову поновилося, але все це нестабільно. Я можу сказати так, що принципове питання у макроекономічній спочатку стабілізації, а потім розвитку економіки – це системні дії уряду з реформування умов ведення економіки, господарської діяльності. І оця окрема постанова, вона аж ніяк не буде тим фактором, що зруйнує, погіршить наявну економічну ситуацію.
А як ви гадаєте, пане Пензен, воно якось позначиться на макроекономічних показниках згодом, на інфляції, на... доходах на душу населення, наприклад, ВВП?
Так, дивіться, значить, в бюджеті на 17 рік, коли він приймався, була закладена інфляція на рівні 8%. За результатами першого півріччя уряд і Національний банк України переглянули макроекономічний прогноз на цей рік і збільшили інфляцію з 8 до 11,2%. Причому в пояснювальній записці Національний банк написав, що основна доля в рості цієї інфляції, яку він прогнозує, буде, власне, закладена в ріст продуктів харчування, цін на продукти харчування. Mm-hmm. Тобто уряд на сьогоднішній момент і Національний банк України в своїх оцінках вже передбачають певний ріст цін. Але я хочу сказати, що, власне, і до літа у нас ціни росли, у нас зараз ситуація більш-менш стабілізувалася, але якщо ми подивимося динаміку росту цін з початку цього року, то вона є достатньо немаленькою. І той же ж самий соціальний хліб в умовах відсутності державного регулювання, вибачте, виріс на 15%. Це не так мало. Я вже не говорю, скажімо, про ті продукти, які не входять в так звану корзину соціально значущих, які, власне, по яких, власне, і було ціновий контроль. Та в нас достатньо серйозно цього року виріс борщовий набір. Ну, ми розуміємо, що минулого року у нас був великий урожай овочів, і там ціни сильно впали, але ріст, наприклад, на капусту з початку цього року до червня місяця, вибачте, 300%. І на моркву ріс 220%. І на ріпчасту цибулю ріс порядку 200%. Ну, це є великий ріст. І якщо ми будемо вважати, що на сьогоднішній момент борщ – це є основна страва українця, це по гаманцю малозабезпечених верств б'є. Хоча вони ніколи не були об'єктом цінового регулювання, але принаймні механізми якоїсь, скажімо, допомоги людям обов'язково треба продумати. Я вже не говорю, скажімо, там про ріст цін на м'ясо, він не був великим, але він був в межах достатньо серйозного росту порівняно з хлібом. Тобто, ну, чесно кажучи, питання пов'язані із контролем за цінами, добре, ви не здійснюєте безпосереднього впливу на ринок, але принаймні механізми для того, щоб якимось чином допомогти людям, ви створити маєте. І тут я з паном Олєніковим згодний, що обов'язково треба уряду ці питання вирішити або у вигляді видачі карток пластикових, на яких буде зараховуватися банківський карток, на яких буде зараховуватися гроші, або у вигляді, скажімо, магазинів, де по списках люди зможуть придбати більш дешеві товари. Ну, тобто механізм має бути обов'язковий. А як я вже сказав, уряд очікує ріст цін, і він в прогнозі на 17 рік переглянув маякі інфляції в сторону їх збільшення.
А от можна розглядати це рішення Кабміну про відпускання цін як крок до, от, згадане паном Олейниковим, реформування умов ведення господарської діяльності? Ну, простіше сказати, чи може це уряд зарахувати собі як крок до дерегуляції бізнесу? Бізнес відчує, торговельні мережі, зокрема виробники продуктів харчування, полегшення в своїй роботі?
Безперечно, в пояснювальній записці, коли ми читаємо значить, пояснення до цієї постанови, чітко написано, що це робиться заради бізнесу, заради спрощення роботи бізнесу.
Ну, це уряд так бачить, а бізнес це побачить? Відчує?
Ні, ну, безперечно. Одна справа, коли у вас є небезпека, що до вас прийде перевіряючий, а друга справа, коли у вас все спокійно. З другого боку, ми маємо розуміти і інше. Ми з вами відмінили санепідемстанції. Ми маємо зараз збільшення отруєнь, той же самий ботулізм, про який багато чули. Мова за те, що з одного боку уряд має відмінити, спростити роботу, а з другого боку лишити контроль за якістю продукції, контроль за значить, її відповідністю для того, щоб захистити суспільство від недоброчесних продавців і недоброчесних постачальників, щоб не було того, що люди страждають від недоброякісної продукції.
Пане Олейников, а ви як гадаєте, це є крок до дерегуляції? Чи можна вже споживчий ринок продовольчих товарів назвати повністю дерегульованим, чи ще мають бути кроки подальшої дерегуляції, а може навпаки запровадження дійсно контролю якості, тому що повна безконтрольність на цьому ринку, чим вона може загрожувати?
Ну, чим вона може загрожувати, ми якраз добре розуміємо. Від спалахів різноманітних хвороб і аж до масової загибелі людей. Більш того, якщо дерегуляцію в тій частині, що пов'язана з регулюванням ціни, якраз повністю підтримую, то те, що стосується намагань дерегуляції, тим більше, що вона переважно звалася к механічному об'єднанню декількох контролюючих органів без розуміння їх функцій, специфіки, різних підходів і методів контролю, це якраз я не вітаю зовсім. Це, як на мене, був просто популістський крок, коли намагалися, так мовити, механічними діями продемонструвати дерегуляцію. Нічого доброго з цього не, фактично і не вийшло. Це по-перше. По-друге, що стосується взагалі дерегуляції. Ну, можу сказати, що, як це не дивно, але не санстанція, наприклад, чи Держцінінспекція при усіх, так би мовити, на них в суперечному стані були головним джерелом проблем для бізнесу на усіх рівнях, хоч харчового, хоч не харчового. Переважно це або Державна податкова інспекція, або для тих, хто пов'язаний з імпортом, Державна митна служба, ну, хоча це зараз теж, знов таки, одне відомство, або втручання силових структур в економіку, там, під приводом контррозвідувального захисту економіки, як це робить СБУ, чи просто захисту економіки, як це робить Національна поліція, яка дуже не хоче реформуватися за європейським зразком, але дуже не бажає позбуватися радянських функцій БХСС. Тому якраз в цьому полягає основна причина того, що окремі кроки, які робить уряд, на жаль, не змінюють в цілому ситуацію на краще, не, так би мовити, не створюють умов для економічного прориву, коли це під такий вибуховий розвиток.
Тобто кроки мають бути системними, більш глибокими і охоплювати інші сфери?
По-перше, по-друге, вони мають бути відбуватися на найбільш, так би мовити, болючих сферах, бо при усій при усій позитивності відміни регулювання цін на продукти харчування, це була не найголовніша проблема нашого бізнесу сьогодні. І по-третє, було б дуже бажано, якщо уряд почав працювати трохи швидше. Там можемо подивитися. Експеримент з відміни регулювання відбувся аж наприкінці 2016 року. Тобто 14, 15, 16, фактично 2,5 роки тільки розкачувалися, щоб зробити, ну, фактично просту дію. Да? Просто
ну, може не помічали цього, чи навпаки зважували, який соціальний захист потребуватиме?
Тобто цей, бачу... 2,5, тобто, як ми чули, до речі, соціального захисту у нас поки що...
Так і немає, так.
Так, тобто сказати, що витратили час на те, щоб його запропонувати, ні, на цього його не витратили. Ну, тобто виникає питання, що якщо такими темпами буде відбуватися реформування, то економіка якось буде виживати. Це, до речі, перевага ринкової економіки, що вона навіть в найгірших умовах все одно продовжує функціонувати. Вона значно більш стійка до криз. Але, знову таки, розраховувати на значний економічний розвиток, який єдиний може бути підвищенням джерелом підвищення добробуту основної кількості громадян, це жодних підстав для оптимізму не дає. Дуже повільно, дуже несистемно. Цього явно недостатньо.
Пане Пензен, ну а на вашу думку, все-таки скасування цього державного регулювання, яке обмежувало торговельні надбавки, нормативи рентабельності 15-20% йшлося, чи дасть змогу підвищити рентабельність виробникам, відчути, що ця рентабельність їм достатня для того, щоб не тільки підтримувати виробництво на певному рівні, а ще й розвивати його?
Ну, дивіться, ринок є ринок, і коли ви відпускаєте умови існування, ви створюєте належні умови роботи на цьому ринку. Тобто тут особливих проблем я не бачу, я думаю, що це є однозначно позитивне рішення. Просто я ще раз хочу наголосити з того, що, власне, ми і почали з вами розмову, що будь-яке рішення має бути комплексним. І підходити до проблем, які на сьогоднішній момент існують, треба з розумінням соціального, скажімо, ролі держави в підтримці своїх громадян. І в даній ситуації ми, якщо подивимося пояснювальну записку, якою супроводив уряд постанову, там гарні слова є про бізнес, які повністю відповідають дійсності, але немає жодного слова про споживача, про простого українця, який, власне, і є основним споживачем цієї продукції. Тому прекрасно, ми дуже щасливі, що уряд відпустив ціни. Напевно, це було потрібно, вчасно. Але не треба забувати про дуже важливу соціальну функцію держави і все-таки підготувати механізми, які зможуть захистити малозабезпечені верстви населення. Це дійсно важливо.
Що ж, дякую вам. Сподіватимемося, дійсно, уряд, можливо, хоча б заднім числом згадає про споживачів, про свою соціальну функцію. Я нагадаю, на зв'язку зі студією «Ранкової свободи» були експерти з економічних питань Євген Олейников та Олег Пензен. Ми говорили про те, як на споживачів може вплинути рішення Кабінету міністрів про скасування державного регулювання цін на продовольчі товари і послуги. Ну, а після короткого випуску новин, наступні 25 хвилин ефіру, ми присвятимо обговоренню причини можливих наслідків спалаху захворюваності на кір в Україні і про те, як вберегтися від цієї хвороби.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських воїнів. Через негоду залишаються без електрики понад 200 населених пунктів. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 2 липня поранень зазнали двоє бійців Збройних сил України, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 20 обстрілів позицій українських військових. Заборонено мінськими домовленостями зброю сепаратисти застосували на всіх напрямках, указують у штабі АТО. Угруповання ДНР та ЛНР звинувачують українських військових у зриві так званого хлібного перемир'я, зокрема обстрілах околиць Донецька. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій заявляють, що станом на 7 ранку 3 липня через негоду без електрики залишається 215 населених пунктів у 5 областях України. Як повідомляє прес-служба відомства, найбільше від негоди постраждала Сумщина. Там немає електрики у 109 населених пунктах. За даними ДСНС, станом на ранок понеділка аварійні бригади Обленерго відновили електропостачання у 530 населених пунктах.
Міжнародна тема.
Міністерство закордонних справ Сирії повідомляє, що в Дамаску загинули щонайменше 20 людей, десятки поранені внаслідок вибуху, здійсненого смертником. Напад стався першого робочого дня після свята Ід-Аль-Фітр, закінчення Рамадану. 2 липня вранці сили безпеки виявили трьох самогубців, двоє з яких здійснили вибухи при в'їзді в місто. Третій зміг проникнути в Дамаск і підірвав себе після того, як його оточили. Це призвело до загибелі і поранення кількох людей. У столиці Росії Москві біля Великого Москворецького мосту, де розташований меморіал Бориса Німцова, затримали двох активісток. Як повідомляє правозахисний портал ОВД-інфо з посиланням на чергового на мосту Німцова, активістки стояли з плакатами на підтримку голови Карельського товариства «Меморіал» Юрія Дмитрієва, обвинуваченого у кримінальних злочинах. Затриманих активісток доставили у відділок поліції. Німеччина виграла Кубок Конфедерації, отримавши перемогу у футбольному матчі із Чилі з рахунком 1-0. Ларс Штиндль забив гол на 20-й хвилині матчу. Кубок Конфедерації цього року проводився в Росії. Господарі змагання припинили участь у ньому на груповій стадії. Кубок Конфедерації – турнір із участі національних команд найкращих на своїх континентах, чемпіона світу та збірної країни-організатора. Це змагання Міжнародна федерація футболу традиційно проводить за рік до старту чемпіонату світу, щоб перевірити готовність майбутніх господарів до світової першості. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
В Україні спалах кору. Кому загрожує ця хвороба і хто її може не боятися? Про це ми говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всю нашу аудиторію і запрошую до спілкування, до діалогу. Телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Одесі зафіксовано спалах захворюваності на кір. Із січня і станом на 30 червня в місті зареєстровано 227, а в області 344 лабораторно підтверджених випадків цієї вкрай серйозної інфекційної хвороби. В двох третинах випадків захворіли діти. Двоє малюків, які не мали щеплень від кору, померли від ускладнень хвороби. Про причини такої ситуації дізнавалася кореспондент Радіо Свобода в Одесі Ірина Назарчук.
Востаннє спалах на кір стався в Одесі 5 років тому. Але настільки високих показників захворюваності, кажуть медики, не було з 2006-го. За словами головної лікарки міської клінічної інфекційної лікарні Світлани Лаврюкової, щодня шпиталізують до 10 пацієнтів.
Возрастний состав від 2 тижнів, заболівшого 2 тижнів до 61 року. Тобто боліють і маленькі діти, і взрослые, и даже пожилые люди. У 18 примерно процентов больных, которые пролечены сейчас в инфекционной больнице, была диагностирована пневмония. Слава богу, ни одного менингокоревого менингоэнцефалита пока не было.
Основною профілактикою проти кору є вакцинація. Отже, до спалаху в Одесі призвела масова неприщепленість, пояснює головний позаштатний педіатр міського департаменту охорони здоров'я Ганна Луньова.
Із общего количества заболевших корью 93% не привиты, 93%. Как раз, вы понимаете, наоборот, необходима привитость 95%.
Склалася ситуація, коли вакцини в наявності є, але батьки не ведуть дітей на щеплення. Представник громадської організації «Пацієнти України» Павло Поломарчук пов'язує це з кількома чинниками. Першим, за його словами, є тривала кампанія проти будь-якої вакцинації.
Антивакцинальная кампания, связанная с вообще самой по себе антивакцинальной кампанией против всего, типа вакцины с ожогами, апатия, хорошо. Ну, второе, то, что вакцин долгое время не было. Был период, когда БЦЖ обычно поставить не могли.
Щодо кількості наявних в місті доз вакцини, Ганна Луньова поінформувала.
На сьогоднішній день в городе є 11754 дози вакцини Priorix, это корь, паротит, краснуха.
Як запевнила позаштатний педіатр Одеського міського департаменту охорони здоров'я, вакцинація проводиться в усіх дитячих поліклініках безкоштовно. Кажучи про наявну кількість Priorix загалом в Одещині, громадський активіст Павло Поломарчук посилається на відкриту інформацію МОЗ щодо залишків імунобіологічних препаратів в регіонах України.
Корпоратит краснуха, КПК вакцина, бельгійського производства, куплена за бюджетні гроші по коду 2314-00, абсолютно безплатна, є кількість 50 почти 2000 доз в Одеській області.
З одного боку, лікарі радять не гаятися щепленням часу. З іншого, закликають ставитись до нього обмірковано. Передусім, зробити перед вакцинацією деякі з лабораторних аналізів. Особливо це стосується жінок, які планують вагітність, наголошує доктор медичних наук, професор Одеського національного медуніверситету Світлана Галич.
Десь за 2-3 тижні до того, як починати планувати вагітність, ті жінки мають зробити дослідження на наявність імуноглобулінів класу G до кіру. І якщо ті імуноглобуліни підвищені, треба цьому радіти, тому що вірогідність того, що така пацієнтка захворіє кіром під час вагітності, вона надзвичайно низька, практично відсутня.
Україна наразі не єдина в Європі, де відбувається спалах кору. В подібній ситуації опинилася, зокрема, сусідня Румунія. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
Далі ж про те, чому в Україні стався спалах кору і як убезпечитися від поширення цієї хвороби, ми говоритимемо з медичним консультантом ЮНІСЕФ Катериною Булавіною. Вітаю вас в нашому ефірі.
Доброе утро.
Доброго ранку. І також з нами на зв'язку інфекціоніст Сергій Крамаров. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Пані Булавіна, перш за все, наскільки кір є небезпечною хворобою, хто в зоні ризику захворювання?
Я работала как доктор на нескольких вспышках кори. Это очень неприятное заболевание, которое, от которого можно и умереть от его осложнений. И плюс оно даже и без такого ужасного конца, как смерть, само по себе неприятное, очень длинное. То есть где-то человек будет болеть недели 4. То есть полностью будет, скажем так, выпадет из нормального, из нормальной жизни. И, в общем-то, есть два тяжелых осложнения кори. Это воспаление легких, пневмония, и энцефалит, воспаление тканей головного мозга, от которых, в общем-то, можно и погибнуть. Корь очень тяжело переносится взрослыми особенно, и во время этой вспышки сейчас болеют взрослые, и поэтому им обязательно нужно прививаться, даже несмотря на то, что они взрослые, у них есть ощущение, что календарь прививок – это вроде бы как для детей, это не так. Взрослым тоже нужно прививаться от кори.
Ну, от дійсно, це розуміння того, що вакцинуватись потрібно також дорослим, воно певно відсутнє взагалі в українському, серед українських громадян, адже дорослі, яким робили щеплення ще в дитячому віці, вони вважають, що захищені від цього, і от випадки на Одещині підтверджують, що не захищені, так, пане Крамаров, яким чином проводити вакцинацію дорослих?
Так, ну, щеплення проти кору входить до нашого календаря щеплень, але діти щепляться два рази – 12 місяців і 6 років згідно нашого календаря щеплень. І тому дорослі вважають, що, як ви сказали, захищені вже від кору. Але, на превеликий жаль, так не є. Річ у тім, що імунітет після вакцинації проти кору тримається десь трохи більше 10 років. І після цього він різко падає, і більшість дорослих вже не мають імунітету. Ну, а наш менталітет такий, що дорослим вже щепитися не треба, тому що календар щеплень начебто тільки для дітей. Хоча в календарі нашого щеплення є вакцинація і для дорослих по деяких вакцинах, наприклад, проти дифтерії, проти правцю. Але в період епідемії, в період спалахів проти кору, як пані Катерина вже казала, що кір дуже тяжке захворювання, від якого можна і померти, і факти вже є і в нашій країні, що діти, двоє дітей, наприклад, в Одеській області померли від кору. Тому дорослі також, ну, в такі от небезпечні періоди можуть щепитися проти кору і, може, і мають щепитися проти кору, щоб захистити себе і свої сім'ї.
Тобто, якщо навіть згідно з календарем щеплень, останнє щеплення було в 12 років, і дія вакцини не перевищує 10 років, тобто кожна людина, якій 22 і більше, могла би потурбуватися про те, щоб ще раз зробити щеплення і захиститися від цієї хвороби, так?
Однозначно. Але на відміну від дітей, що щепляться за календарем щеплень, ну, дорослі щепляться за власний кошт.
Угу.
Але це можливо.
Це можливо, якщо буде подолана пересторога українців загалом до щеплень. Ми чули і в матеріалі нашої кореспондентки з Одещини, і знаємо це з інших матеріалів і заяв про те, що в Україні досить низький рівень вакцинації загалом, не тільки від кору, від інших хвороб. Спалах поліоміеліту, який трапився кілька років тому в Україні, він актуалізував цю проблему. Після цього було якось підвищено і інформаційну кампанію щодо необхідності щеплень, і відбулася закупівля вакцин, забезпечення цими вакцинами медичних закладів. Йде на спад епідемія того чи іншого захворювання, чи його поява, і так само на спад іде інформаційна кампанія. Пані Булавіна, от як підтримувати це на належному рівні, принаймні інформаційну кампанію, і боротися з тими упередженнями, які існують проти щеплень?
Как ЮНІСЕФ проводим достаточно часто такие информационные кампании, и сейчас будем проводить и одну из них по кори. Однако я бы сказала, что суть не в информационных кампаниях. И всегда наибольшую ставку в своей работе мы делаем именно на медработниках, потому что информационная кампания может только побудить человека прийти. Да? Предположим, он увидел где-то на стене плакат или на улице увидел какую-то рекламу по поводу кампании в пользу вакцинации, но придет он все равно к врачу, либо к медсестре, либо к фельдшеру. И все будет очень сильно зависеть от того, как медсестра, фельдшер или врач будут с ним об этой вакцинации говорить. И, к сожалению, есть очень много примеров, когда говорят с пациентами об этом не совсем корректно.
Навіть медичні працівники, так?
в первую очередь медицинские работники, и именно из-за этого начинается порождение всяких слухов и сомнений, поскольку для пациентов все-таки финальное решение он принимает в зависимости от того, что ему посоветует медработник. И от того, насколько убедителен медработник, насколько он умеет с ним разговаривать, насколько он дает хорошие доводы, насколько эти доводы логичны и структурированы, и насколько сам медработник уверен в том, что вакцинация – это хорошо, и зависит результат. И это можно даже в цифрах показать. То есть там, где, например, это медсестры либо врачи, которые специально тренировались по вакцинации, которые хорошо умеют консультировать по вакцинации, они показывали более высокие результаты охватов, например, во время полио, где тоже не все родители этого хотели. То же самое будет происходить и при кори. Ну, один из примеров. У нас есть классическая рекомендация, в которой врачи говорят, вот до того, как вас вакцинировать, нужно сделать общий анализ крови, общий анализ мочи. Так вот, делать этого не нужно совершенно. Вот, такие действия настораживают родители, они считают, что вакцинация – это что-то опасное, раз перед ней нужно делать анализы, и все это потом очень сильно сдвигается. Таких примеров масса. Самых-самых разнообразных.
А відсутність таких аналізів не призведе якраз до ускладнень після щеплень?
Абсолютно. Эти анализы, их результаты вообще не могут ничего предсказать в отношении того, будет какая-то реакция на вакцину или нет.
Пане Крамарове, а от якщо аналізувати статистику з імунізацією населення, вона в останні роки якось змінюється в Україні в позитивному, негативному ключі? Все-таки тенденції більше схиляються до того, що застереження проти вакцинації починають руйнуватися в суспільстві, чи навпаки вони продовжують плодитися і збільшуватися?
Ну, на превеликий жаль, якщо говорити про статистику, то рівень вакцинації в Україні дуже і дуже низький, і останні роки він саме низький. Ну, навіть кажуть, що у нас найнижчий рівень охоплення щеплення в світі, майже в світі. Так що статистика дуже-дуже сумна.
А в чому причина, ви бачите, цього? Відсутність вакцин чи перестороги, випадки ускладнень після вакцинування?
Я думаю, що ця проблема комплексна. Ну, те, що говорила пані Катерина, то є те, що батьки не хочуть деякі щепитися, те, що медичні працівники інколи настроюють батьків проти щеплень, це факт беззаперечний. Але ще й на превеликий жаль, в останні роки були значні перебої з поставками вакцин. Це також зробило свій внесок такий низький рівень щепленості. Були періоди, коли взагалі на дільницях не було цих вакцин. Ну, в останній рік покращується ситуація. Але от згідно тої самої офіційної статистики, от я подивився, за 4 місяці цього року було щеплено 22% дітей. Ну, помножте на 3 на рік. Це 66%. Тобто, якщо збережеться така тенденція, то ж буде всього щеплено 66%. А для того, щоб захистити населення від кору, від цього захворювання, треба, щоб було щеплено 95%. Тобто, ця проблема комплексна, і її комплексно треба вирішувати.
І ми говоримо про відсотки саме календарних щеплень, не говорячи вже про дорослих, яким, як з'ясувалося, треба поновлювати ці щеплення, так?
Ну, а у дорослих це нуль. Якщо у дітей це 22%, у дорослих це нуль.
Ну от в Одеській області лікарі стверджують, що вакцина проти кору в регіоні є. І чи достатньо для Одещини тих близько, називалася, здається, цифра 52 тисячі доз вакцини? І загалом, як в інших регіонах, зокрема, з забезпеченням вакциною проти кору чи КПК цієї потрійної?
Ну, на сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я працює над питанням забезпечення вакцинами, так що я маю надію, що цей рік буде достатня забезпеченість вакцинами для того, щоб захистити наше населення. Єдине, щоб населення, щоб батьки, медичні працівники були настроєні на цю проблему.
Пані Булавіна, а які категорії громадян все-таки в першу чергу мають бути вакциновані проти кору беззастережно? Ну, певно, це стосується і медичних працівників, які мають безпосередньо контакти з хворими. Хто ще мав би потрапляти в цю категорію, яку, ну, можливо, зобов'язати зробити щеплення, якщо це неможливо добровільно зробити, то якось примусово?
Во-первых, в нашей стране я бы избежала такого подхода, как принуждение к чему-то, потому что это вызывает только протест. Я думаю, что действовать нужно тут скорее убеждениями и объяснениями. А во-вторых, немножко добавлю по поводу вакцины. Мы закупаем, как ЮНИСЕФ, вакцину для государства за бюджетные средства. На данный момент вакцина есть, и ее хватит, если люди придут вакцинироваться сейчас. И в скором времени будет еще одна поставка этой вакцины, поэтому вакцина есть и вакцина будет. Это вакцина производства GlaxoSmithKline. Вот. И это вакцина против кори, краснухи и паротита. По поводу того, кому вакцинироваться, на мой взгляд, вакцинироваться абсолютно всем, кто не вакцинирован, либо не болел корью. И если речь идет о детях по календарю, это детки, которые получают в 12 месяцев и в 6 лет вакцинацию. А если речь идет о взрослых, это может быть любого возраста взрослый, который хочет себя защитить от этих инфекций, было бы разумно себя защитить. Однако у нас есть очень много детей, которые не вакцинированы по календарю, которые пропустили свои дозы. Поэтому мы очень просим всех родителей проверить вакцинальный статус своих детей, проверить, что и когда они должны были получить по возрасту. И если они этого не получили, идти и вакцинироваться. И можно в один визит делать несколько вакцин. Поэтому не обязательно идти только из-за кори, краснухи, паротита. Можно сходить и получить одновременно пропущенные дозы разных вакцин.
Це не буде сильний удар по иммунитету? Одночасно.
Нет, вот такого понятия, как удар по иммунитету. Когда едете в маршрутке или в метро, или летите в самолете, или где-то находитесь на стадионе или на концерте, вы получаете значительно больше антигенов, чем если даже вам в один день введут вообще все вакцины за все возраста. Поэтому нет такого понятия удар по иммунитету. И во всем мире вакцинируют одномоментно, и по нашему календарю можно вакцинировать одномоментно в один визит. Вот касательно медработников, секундочку, еще хочу добавить. У нас есть очень много медработников молодых, которые никогда не работали с больными корью. И многие из них не вакцинированы против кори. А тот, кто вакцинирован, может быть, когда-то получил одну дозу, и неизвестно, выработал ли на нее иммунитет. А многие просто не вакцинированы, потому что, например, родились в 90-е, и были перебои с поставками. И, конечно, у медработника значительно выше шанс заразиться на работе и получить осложнения тяжелые от кори. Поэтому медработникам, конечно, мы в первую очередь советуем вакцинироваться против кори.
А если людина с тех или иных причин все-таки не может отримати щеплення, какие заходы тогда слід вживати, чтобы вберегтися от захворювання на кір?
Которые не могут получить вакцинацию против кори, на самом деле очень мало. Их совсем не так много, как об этом думают у нас люди и думают некоторые медработники.
Ну, це, мабуть, ви говорите про тих, хто якісь клінічні застереження, а ті просто, ну, хто вважає або не вважає за потрібне вакцинуватися, тоді яка й мала бути їхні?
Ці рискують своєю життю, соответственно, так, як вважають нужним. Це те ж саме, що ви пристегуєтесь в машині чи ні. Знаєте, відома дискусія, пристегуватися ли в машині или нет. По моему мнению, однозначно пристегиваться. Все, что можно предотвратить, нужно предотвратить. Все, что можно, ну, как можно себя защитить, себя можно защитить в жизни и так достаточно неприятных вещей, от которых мы не можем себя защитить. А от кори можем, поэтому почему бы себя не защитить?
Пане Крамаров, на вашу думку, ці спалахи, можливо, це просто поодинокі випадки, чи загрожують вони якимось значним поширенням на більші регіони і території України? Зокрема, зараз, влітку, нинішня погода, вона сприяє поширенню вірусу, чи навпаки, може призупинити його поширення?
Ну, за моїми даними, це тільки початок спалаху, можна сказати, епідемії кору в нашій країні. Річ у тім, що спалахи кору трапляються, ну, згідно законів епідеміології, один раз на 5-6 років. От уже якщо взяти з 2000 року, то у нас в країні вже було таких 3 спалахи, і оце четвертий вже спалах. І спалахи були досить значні, ну, приклад такий, 2005-2006 рік захворіло у нас більше 40 тисяч людей. Тобто було 80% всіх випадків кору в Європі. Тому я вважаю, що це тільки початок. На превеликий жаль, я так думаю. Ну, може, дай стався, але я думаю, що все-таки не зупиниться цей підйом захворюваності, і до кінця року у нас буде багато-багато хворих, якщо ну, ці щеплення не активізуються разом дітей і дорослих.
А от ця активізація щеплення, вона відбувається від спалаху до спалаху, чи є все-таки якась постійна політика Міністерства охорони здоров'я і загалом держави в плані того, які превентивні заходи слід вживати? Щеплення, можливо, щось інші якісь механізми, які б контролювали поширення таких хвороб?
Ні, однозначно, це рутина. Для цього є календар щеплень, згідно якого діти в певному віці 12 місяців, 6 років мають бути щеплені. Це і є ці превентивні заходи, які попереджають спалахи кору. Ну, як приклад, знов-таки, країни, в яких на високому дуже рівні вакцинація, це Північна Америка, там взагалі немає випадків кору, завізні там можуть бути, а власних випадків кору там взагалі немає. Тому надійніше, ніж щеплення, такі, знаєте, рутинні щеплення, кожноденні щеплення, вони і попереджають отакі неприємності, які є в нашій країні.
Пані Булавіна, а на вашу думку, на ваш прогноз, от такі спалахи, вони час від часу виникають, це природного, так би мовити, походження явища, що 5-6 років і черговий спалах, зокрема, кору. Чи можна цьому запобігти якоюсь цілеспрямованою, послідовною політикою, вакцинальною, інформаційною, знову ж таки, роботою з медичним персоналом? Як припинити цю черговість?
Я вам так отвечу, что это, с одной стороны, природно, а с другой стороны, несколько неприлично в 21 веке. Да, природная цикличность есть, и природно повышается заболеваемость, но повышается она только в тех местах, где есть невакцинированные люди в больших количествах, и где инфекции есть куда распространяться. И поскольку эта вакцина старая, она существует уже очень-очень много лет, то, в общем-то, совершенно непонятно, почему в наше время нужно доводить до такой ситуации, чтобы давать возможность реально шириться большой вспышке кори. Какие методики есть, чтобы этого не случалось? Это, во-первых, очень хорошая рутинная вакцинация по календарю, как только что говорил Сергей Александрович Крамарев. Uh-huh. Что такое хорошая вакцинация по календарю? Это звучит только так вот простенько. На самом деле это очень самоотверженная работа должна быть медработников, пригласить всех, кто пропустил, позвонить, напомнить. За рубежом используются разные методы, там, рассылки имейлов, рассылки писем в почту, рассылки смс в телефоны. Это, соответственно, отношение родителей, у которых должен быть дома календарь, они должны сверять, они должны обсуждать это с врачом при каждом визите. Помимо этого существует такое понятие, как дополнительная иммунизация. Она может проходить как в виде большой кампании, например, в короткие сроки, это всегда очень сложно, так и в виде такой, что называется, подчищающей иммунизации, когда постепенно, но все равно достаточно быстро довакцинируют группы людей, которые вакцину не получали и находятся, согласно там сведениям эпидемиологов, в группах риска. Угу. Вот, например, такой группой сейчас должны были бы быть в первую очередь медицинские работники, которые вроде бы как и взрослые, да, но в то же время нуждаются в том, чтобы их защитили. И такое есть очень много подростков в этой группе сейчас, которые вовремя не получили. Есть очень много школьников, которым уже не 6 лет, то есть они уже по календарю пропустили, да, по календарю, но они пойдут в школу, и там в организованном коллективе осенью, соответственно, она очень заразная инфекция, очень быстро распространяется, соответственно, то, что у нас называется в организованном коллективе, при встрече в классе, да, в школьном, либо в детском саду, шансов на ее распространение будет много. И отсюда, когда вы говорите, хватит ли вакцины, все зависит от того, какую стратегию мы будем принимать. То есть если мы просто продолжаем вакцинировать с 12 в 6, да, на данный момент хватит. А если, например, мы хотим сделать это чуть шире, то мы должны там, соответственно, пересчитать, заказать эту вакцину, сделать хорошую кампанию по поводу того, кому, когда, куда прийти, как вакцинироваться и ответить на массу вопросов, которые у людей, возможно, появятся. Но сейчас, на мой взгляд, хорошее время было бы для того, чтобы людям пойти и получить свои дозы. Вакцина на данный момент есть. А осенью, например, дети все-таки пойдут в школу, и хотелось бы, чтобы они пошли в школу вакцинированными.
Ну що ж, сподіватимемося, що наші слухачі принаймні прислухаються до ваших аргументів і зрозуміють, що ви їх переконали, я сподіваюся в цьому. Дякую вам про те, чому в Україні стався спалах кору і як вберегтися від цієї хвороби. Ми говорили з медичним консультантом ЮНІСЕФ Катериною Булавіною та інфекціоністом Сергієм Крамаровим. І на завершення ранкової свободи коротко про публікації українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Теракти стають буденністю не лише прифронтової зони на Донбасі, а й ледь не по всій Україні. Однак, як стверджує газета «День», масштаби терористичних операцій, які ведуться на теренах України проти української держави, реально відчутно більше, ніж про це говориться публічно. Тобто поки що йдеться про так званий точковий терор, об'єктами якого стоять окремі особи, проте в будь-який момент цей терор може стати масовим, попереджає дописувач. Щоб цього не сталося, автор наголошує на необхідності переформатування методів боротьби з терористами. Про це йдеться в матеріалі «Гібридна війна і точковий терор. Що далі?». Газета «По-українськи» переконує, що пропаганда кремлівських ЗМІ в Україні покликана не лише дискредитувати владу, їхня інформаційна політика спрямована проти змін на перешкоджання реформам. На це можна змусити, не можна змусити українців полюбити Росію і Путіна, але можна підштовхнути їх, щоб самі зробили себе ще біднішими. Про це йдеться в статті «Кремлю потрібна корумпована Україна». І, власне, це все, що я встигаю розповісти про публікацію українських друкованих видань. Я, Юрій Матичук, прощаюся з вами до завтрашнього ранку. Усього вам найкращого.